pentru suflet. O emisiune care îți călăuzește pașii prin labirintul vieții și te ajută să te cunoști pe tine însuți. Întrebări legate de lumea spirituală au existat dintotdeauna, iar științele oculte, mai ales, se ocupă cu studiul fenomenelor care depășesc umanul. Satan sau diavolul, unora le inspiră teamă, altora dispreț, iar alții îl tratează cu indiferență. Ce spune Biblia și, prin urmare, Dumnezeu despre diavol, aflați dacă rămâneți în continuare pe frecvența Radio Vocea Evangheliei. Sunt Alina Butnariu, iar invitatul emisiunii este pastorul Petri Căhuțuțui. Înainte de a dezbate problema posedării oamenilor de către demoni, propun să ascultăm o recapitulare, în câteva minute, a episodului de data trecută. Cine este de fapt Satan și de unde vine el?
Satan este unul din îngerii cu rang de căpetenie care a fost în cer la Dumnezeu și el este numit Satan, este numit diavolul în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, în Noul Testament, după răzvrătirea lui. Răzvrătire care a constat în neascultarea de Dumnezeu, care a constat în intenția de a se ridica la rang de Dumnezeu, în intenția de a se ridica mai presus de Dumnezeu, în intenția de a-și scoate merite, în intenția de a nu se subordona.
Care sunt numele sub care este cunoscut diavolul sau Satan?
Care sunt acele câteva nume sub care este cunoscut diavolul, Satana? Satan, acuzatorul sau adversarul, cel care se opune și care vrea răul sufletelor noastre. Diavolul, calomniatorul, Lucifer sau luceafărul de dimineață, fiul zorilor, strălucitor. El, diavolul, era un înger, o căpetenie în cer la Dumnezeu, cu rang înalt, frumos, care a fost aruncat de Dumnezeu. Belzebub sau, în altă împrejurare, Belzebul, oamenii îl recunosc, tradus în alte înțelesuri ca domnul insectelor, Belial, ca cel care inspiră, care seamănă răutate, ură, discrepanță între oameni.
Pe lângă numele pe care le-ați amintit, nume ale lui Satan, Biblia îi mai atribuie și anumite titluri, titluri care scot în evidență caracterul său. Care sunt aceste titluri descriptive ale lui Satan?
Titlurile pe care noi le recunoaștem și despre care noi vorbim sunt acele date de Sfânta Scriptură. În Evanghelia după Matei, la capitolul 12 cu 24, când se vorbește despre prințul demonilor, noi gândim că referirea este făcută către diavolul. Diavolul este numit în una din împrejurări Dumnezeul viacului acestuia. Nu că ar fi recunoscut de Dumnezeu ca fiind Dumnezeul viacului acestuia, ci el se intitulează. Mai este numit conducătorul împărăției văzduhului, Efeseni 2:2, prințul, domnul lumii acesteia, cel rău. Auzim femei bătrâne, oameni bătrâni, cărora le este și greu să spună diavolul, Satan, și spun cel rău, balaurul, șarpele. Aici îl prezintă Apocalipsa, capitolul 12 cu 7 la 9, într-o imagine cutremurătoare. Diavolul este cel care are în preocuparea lui să ispitească pe sfinți, pe credincioși. Pârâșul, cel care îi îndeamnă pe oameni să facă rău și după ce i-a reușit faza, cineva îl desena ca fiind cel cu o trompetă mare care spune la toți, difuzează, povestește și apoi arată cu degetul că nu mai există salvare. Diavolul vrăjmașul, Matei 13:39, un leu care răcnește. Dacă atâția îl desenează pe diavolul, negru, urât, un fel de Dracula, va trebui să ne uităm în cuvântul acesta și să vedem cum este el. 2 Corinteni 11:14. Și nu este de mirare, căci chiar Satan se preface într-un înger de lumină. Se preface într-un înger de lumină. Adică el ia chip, fiindcă are tot interesul să atragă atenția, are tot interesul să fie plăcut, are tot interesul să fie apreciat, are tot interesul să fie comentat de oameni ca fiind cel care trebuie imitat, trebuie urmat, înger de lumină. De aceea, toate fardurile și toate luminile multicolore și multe fete frumoase și mulți băieți frumoși și spectacolele cele mai de amploare le sechestrează, pune gheara pe ele, le domină, le controlează și nu numai atât, averile fabuloase le controlează ca să aibă cu ce să-și întrețină imaginea atractivă, ca oamenii să spună că merită urmat, se preface într-un înger de lumină. Dacă el ar avea imaginea aceea neagră, hidoasă, cojoasă, cu solzi, cu pene, mizerabile, din grajd, de la groapa de gunoi, ar fugi copiii de el. Dacă ar veni într-o discotecă, într-un club de noapte, în felul acesta, are și pe geamuri. Ori el vine în înger de lumină, știe să se adapteze meniului, știe să se adapteze muzicii, știe să se adapteze cerințelor, știe să se adapteze provocărilor, să atragă atenția.
Și toate acestea cu un singur scop, să amăgească oamenii și să le abată privirea de la Dumnezeu. Dacă Satan nu este o forță impersonală, înseamnă că el are și personalitate și caracter. Ce puteți spune despre caracterul și personalitatea lui Satan, deși ați amintit tangențial câteva aspecte?
Ceea ce îl caracterizează pe Satan este, în primul rând, minciuna. Un om cu caracter este omul care se ține de adevăr. Diavolul este un mincinos și atâta vreme cât se minte, oamenii care spun minciuni sunt oamenii care fac deserviciu lui Dumnezeu și se situează în tabăra mincinosului. Invidie, autosuficiență, răzvrătire, înșelătorie, ură, revoltă, crimă, toate acestea îl caracterizează pe diavolul și, punându-le într-un loc pentru a fi înțeles, caracterul diavolului este josnic, este murdar, este stricat, este rău și cei care preiau din caracterul lui nu pot decât să arate cui slujesc. Și oamenii nu trebuie să-l vadă pe diavolul ca fiind un negru sau fiind unul alb. Diavolul trebuie să fie cunoscut de oameni, trebuie să știe oamenii de cine să se ferească și de cine să se apropie.
Diavolul are un spațiu unde își desfășoară acțiunile sale diabolice și are aria sa de desfășurare. Care este tărâmul lui Satan, ca să-l numim așa, unde acționează el?
Diavolul speculează domeniul pe care noi, din neveghere, printr-o nerămânere lângă Dumnezeu, îl creiem spațiul. Și diavolul îl speculează și îl exploatează. Îmi place sportul. El urmărește și diavolul, dacă nu mă poate opri dintr-o zonă anume, el vine să mă împingă. Dacă îmi place sportul, el vine să mă împingă și mai tare și mai tare să devin dependent de sport. Îmi place cafeaua, vrea să mă facă robul ei. Îmi place filmul, vrea să mă facă robul filmului. Îmi plac banii și Dumnezeu nu e împotrivă. Dacă diavolul nu mă poate opri de la aceasta, mă împinge să devin dependent de bani. Îmi place muzica, Dacă nu mă poate opri și să mă țină de la o viață disciplinată, el mă împinge să depind de tot felul de manifestări, de practici, fie și pe fond muzical. El le exploatează, le sechestrează, le folosește și să-l facă pe om să depindă de el.
Există unele păreri care spun că, și probabil că și sataniștii gândesc astfel, că în final diavolul va reuși să-și împlinească scopurile sale, adică să obțină controlul asupra lumii și, cu alte cuvinte, să fie mai presus de Dumnezeu. Până la urmă, acesta a fost și scopul lui de la început, să fie mai presus decât Dumnezeu. Ce puteți spune despre controlul lui Satan asupra lumii? Are diavolul în zilele noastre control nelimitat asupra acestui pământ?
Categoric nu. Diavolul nu are control absolut și nelimitat asupra acestui pământ, dar diavolul are control atâta cât îi este îngăduit, atâta cât îi este permis.
Totuși, de ce momentan Dumnezeu îi permite diavolului să își manifeste puterea sa în lume?
Dumnezeu îi permite diavolului să își manifeste puterea în lume atunci când Dumnezeu îl folosește pe diavolul ca un instrument.
Au fost pe scurt câteva din aspectele pe care le-am discutat în episodul trecut al emisiunii Drum pentru Suflet. Scopul lui Satan până la urmă este să domine oamenii, să le câștige sufletele pentru el, pentru ca astfel oamenii respectivi să nu fie slujitori ai lui Dumnezeu, ci slujitori ai lui. La un moment dat, cineva care slujește în mod continuu lui Satan poate să ajungă să fie posedat de către duhuri ale lui Satan. Aceasta este o realitate a zilelor noastre. Nu s-a întâmplat doar în vremea Domnului Iisus Hristos, ci se mai întâmplă și astăzi. De aceea, cred că este important să discutăm despre acest aspect, posedarea oamenilor de către demoni.
Aici există puncte de vedere diferite. Unii teologi, unii cercetători spun că demonii, diavolul, nu poate să posede un om, să stăpânească un om. După cum nu poate să stăpânească o zonă, o arie, o activitate anume. Alții spun că poate ca diavolul să stăpânească, să posede oameni, domenii, activități. Se impune așadar să aruncăm o privire întreagăt ca o provocare.
Să vedem punctul de vedere al lui Dumnezeu cu privire la acest aspect.
Tocmai asta ne interesează, să privim, să vedem și să înțelegem ce spune Dumnezeu. Și Dumnezeu spune prin Biblie. Au fost situații când un om dormea în morminte, își provoca răni singur cu pietre, avea comportamente ieșite din comun, inumane. Oamenii nu puteau să facă nimic, nu puteau să-l țină nici legat în lanțuri. Avea anumite puteri peste puterea unui om. În Gadara a fost un caz de felul acesta. Când Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de omul acela, el, omul acela, a vorbit și a zis: ai venit să ne chinuiești? Ori Domnul Iisus Hristos nu chinuie oamenii, însă diavolul din el a început să vorbească astfel. Aici unii cercetători spun că omul în cauză avea drac, alții spun că era posedat de diavolul. Ce înțelegem noi însă? Când omul acela nu se putea controla, când omul acela nu se putea stăpâni, când omul acela nu-și putea organiza viața, când omul acela nu-și putea disciplina comportamentul lui, ci era, am spune noi, la mâna diavolului, înseamnă că diavolul devenise stăpânul lui. Diavolul îl stăpânea, diavolul îl poseda și omul acela făcea ce spunea diavolul, vorbea cum spunea diavolul, se comporta cum spunea diavolul, avea o viață pe placul diavolului. Ăsta este doar un exemplu, ca să nu mergem la mai multe. Așadar, noi ne permitem din acest cuvânt să înțelegem că în momentul în care un om nu se poate controla, nu se poate stăpâni, nu-și poate regla viața, vorbirea, timpul, comportamentul, dar are niște manifestări în afara unui comportament de creștin, omul acela poate fi considerat ca fiind stăpânit de diavolul.
Și un semn distinctiv este acela că el se opune lucrărilor lui Dumnezeu într-un mod evident, pe față.
Și cel mai adesea se opune atunci când Evanghelia începe să fie propovăduită, să fie predicată. Numai dacă îi arăți o carte, Biblia, numai dacă îi dai muzică, numai dacă vede un lăcaș unde oamenii merg să se închine, el se inflamează. Și permiteți-mi un exemplu din viața mea. Eram cu un grup de misiune care a vizitat și vizitează țara noastră. Băieți plecați din țară la noi și iarăși vin, grupul Speranța. Mergeam cu ei din Constanța înspre Tulcea. Careva dintre ei a luat câteva persoane la ocazie. Le-a luat în mașină, civilizat, frumos, l-a întrebat unde merg și a introdus un CD, o casetă cu muzică prin care Dumnezeu era lăudat. În câmp, femeile acele au spus, vă rog să opriți, coborâm, nu mai putem suporta muzica aceasta. Este o realitate. Oamenii există. Cântările lor se aud la radio. Oamenii există, pot să depună mărturie. Erau doi în față, noi eram cu mașina noastră în spate și în câmp femeile acelea cu bagajele lor au ales să coboare, nu mai puteau să suporte. La vocea Evangheliei, la momentul când Dumnezeu este slăvit, diavolul intră în criză.
Un alt lucru care se întâmplă cu cei care sunt posedați sau locuiți de demoni este faptul că se îmbolnăvesc atât mental cât și trupesc.
Haideți să clarificăm puțin. Noi când vorbim bolnav mental, imediat ne gândim că acel om trebuie dus la un spital de psihiatrie și rezolvată problema. Numai că în multe situații, nu că ne opunem științei și medicinei, nu, sau consilierii, nu, dar în multe situații, oameni care au fost duși s-au întors aproape cum au fost duși. Dar boala mentală nu este doar aceea că omul țipă, urlă, vorbește urât.
Sau de unul singur.
Sau de unul singur. Există oameni care nu pot să se păstreze curat. El își înșeală soția odată și încă odată și încă odată și încă odată. El este legat de filme pornografice. El este legat de drog. El este legat de alcool.
Și în aparență arată ca un om normal.
Are școală, este educat, însă educația, instruirea profesional, social, nu face față momentelor când diavolul se exprimă prin aceste persoane. Boli mentale sunt multe. Sunt multe, nu doar acele pe care noi încercăm așa la prima vedere să le nominalizăm. Boli mentale în diferite și diferite feluri.
Și până la urmă tot un duh este în spatele acestor dependențe de lucruri care nu îl slăvesc pe Dumnezeu.
Este clar, setea de vărsare de sânge. Cine îl duce pe un băiat adolescent să-și ucidă vecina de clasa a treia? Cine îl face pe bărbatul acela sau pe femeia aceea care în miez de noapte să se trezească să-și sacrifice partenerul de viață? Și îl întreabă pur și simplu și spune, am vrut să mă răzbun, să fac ceva, că cineva ceva îmi spunea din gândire, din conștiință. Și ceea ce vorbim noi nu sunt fabulații, invenții. Întâlnim mulți oameni și ca și slujitor am întâlnit foarte mulți oameni care vorbesc în felul acesta. Gătesc la bucătărie, conduc mașina, face contabilitate, vinde la magazin, cumpără, se îmbracă frumos, prezintă moda, Însă, când se retrage și are momentele acelea de pauză, îți spune: am stări de felul acesta în miezul nopții, am stări de felul acesta. Păi, să-l aud pe un prezentator de modă din țară la noi care a spus: m-am dus pe creasta muntelui, pe marginea prăpastiei, și în mașina mea am stat 5 ore cu ea scoasă din viteză, să se întâmple ceva. Nu Dumnezeu îl trimite pe om acolo. S-a întâmplat ceva. Auzim: s-a sinucis cu tare om, s-a sinucis cu tare femeie. Și când ia declarația, celor din jur spune: dar a mai avut încercări, a mai avut tentative, a mai avut. S-a îmbolnăvit din punct de vedere mental. Când el nu poate până nu fură, s-a îmbolnăvit. Când el nu poate până nu minte, s-a îmbolnăvit. Când el nu poate când la două vorbe, trei sunt înjurături, permiteți-mi ironia, s-a îmbolnăvit mental. Când el nu poate până nu blastămă, s-a îmbolnăvit mental.
Și nu este exagerat să punem toate aceste manifestări pe seama posedării de către demoni a persoanelor respective?
Dacă nu sunt posedări, cel puțin influențe sunt. De aceea Sfânta Carte Biblia spune: fiți treji și vegheați. Am citit din Scriptură: căci împotrivitorul vostru, diavolul, răcnește ca un leu, dă târcoale și caută pe cine să-l mai agațe, pe cine să-l mai tragă în cușcă, pe cine să mai arunce cu noroi, pe cine să mai contamineze, pe cine să mai infesteze, pe cine să-l mai otrăvească. Și să afli: vai, domnișoară frumoasă, și venea la școală și era cu minte, dar uite ce a făcut. Nici nu gândeam că va face așa ceva. Vai, băiat cu minte, dar uite ce a făcut. Nici nu gândeam că o să fac așa. Vai ce bărbat, vai ce femeie. Auzim așa. Dar că nu este posedare, cel puțin influență este.
Am observat cum diavolul îi influențează pe cei necredincioși sau îi posedă. Totuși, care este situația în cazul celor care îl slujesc cu o inimă devotată pe Dumnezeu, a celor credincioși?
În cazul acesta, în cazul credincioșilor, este lipsa de veghere. Ce vrem să spunem aici? când Biblia spune fiți treji și vegheați, adică stați cu mâna pe clanță, stați cu mâna pe buton, fiți echilibrați. Dumnezeu ne cheamă să mergem pe mijlocul cărărilor neprihănirii, a sfințeniei. Dumnezeu ne vrea să mergem în echilibru. Și o clipă, dacă nu veghem, îl ascultam pe Niculiță Moldoveanu, în cântarea lui spunea: Doamne, nu am vegheat de ajuns și vrăjmașul m-a răpus. Nu am vegheat când mi-ai vorbit și vrăjmașul m-a rănit. Doamne, iar dă-mi tu har ca să nu alerg în zadar. Nevegherea la volan, nevegherea la chirurgi, nevegherea în contabilitate, nevegherea în orice domeniu ar fi ea, duce la accident, nevegherea. De aceea, Biblia spune, mereu să gândim la voia Domnului, mereu să cerem ajutorul Domnului și să păstrăm echilibru atât în rugăciune, cât în închinare, atât în studiu, cât în predicare, atât în post, cât în viața de familie. Noi nu trebuie să exagerăm. Exagerările, dezechilibru, poate fi speculat, exploatat de diavolul și diavolul să influențeze pe cineva la un moment dat.
Dar acestea sunt temporare și sunt doar influențe.
Spunea cineva odată, demonii sau influența demonică poate fi asemănată cu un stol de ciori, de păsări, care trec peste casa noastră, se așează pe acoperiș câteva clipe, dar nu-și construiesc acolo cuiburi. E diferența. Să-și stabilească sediu sau să se așeze puțin și să plece.
Acesta este cazul credincioșilor. În cazul celor care au o viață împărțită, care nu sunt siguri de mântuirea lor, dacă slujesc sau nu lui Dumnezeu într-un mod concret și nu sunt siguri de unde își vor petrece veșnicia, în cazul acestor oameni nu putem să tragem o concluzie prea optimistă. Ei sunt oricând predispuși să fie posedați chiar de către duhurile celui rău. Care este atitudinea corectă pe care trebuie să o aibă cel credincios față de Satan?
Atitudinea corectă a credinciosului față de Satan, în primul rând, trebuie să fie una de recunoaștere, fiindcă pe un credincios îl caracterizează respectul. Eu trebuie să-mi respect și adversarii, și vecinii, și pe cei în vârstă. Un credincios adevărat îl respectă și pe un copil, un credincios adevărat. Trebuie să recunosc faptul că el există. Iuda în epistola sa spune, Moise n-a îndrăznit să se lupte cu diavolul, ci a zis doar, Domnul să te mustre. Noi ne permitem să glumim. Glumim la ce apă bem, ce nu bem, cum ne îmbrăcăm, cum nu ne... Însă, așa cum nu ne putem permite să glumim cu sufletul, cu familia, cu raiul, cu iadul, cu Dumnezeu, tot așa, nu ne putem permite să glumim cu diavolul. Una trebuie să fie seriozitatea și alta distanța. Atitudinea credinciosului față de diavolul trebuie să fie una de recunoaștere, de acceptare că el există, dar păstrată distanța. Și îndemnul este acesta: fugi de poftele tinereții, alipiți-vă tare de Domnul. Că, atenție, leg eu, împotrivitorul vostru, diavolul, răcnește și dă târcoale, trage petarde, trage fumigene, aruncă artificii, răcnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Păstrează distanța. Dacă lumea, atunci când o mașină nu-i mai merge, permiteți-mi să imit, deși nu mă caracterizează, spune, dă la dracu, mașina aceea, supa aceea, pâinea aceea, pantoful acela, casa aceea, serviciul acela, diploma aceea, legitimația aceea, colegii aceia, du-te și trimite copilul, și trimite soțul, și trimite soția, e treaba lor. Noi nu avem voie să glumim, să ne jucăm, să nu respectăm și să fim prea apropiați. Noi nu avem voie să ne tragem de șireturi, în termenii noștri, cu diavolul. El este domnitorul, el este stăpânitorul. El este cel care se autointitulează și care vrea să-L concureze pe Dumnezeu. Noi facem parte din familia lui Dumnezeu, stăm în împărăția lui Dumnezeu și ne manifestăm asupra Lui în autoritatea câștigată de Domnul Iisus Hristos. Contăm pe biruința deja câștigată de Domnul Iisus Hristos, nu pe experiența noastră.
Dacă l-am tratat într-un mod ușuratic pe Satan, atunci și trăirea noastră ar fi una ușuratică, pentru că ni s-ar părea că avem suficientă putere ca să ne împotrivim lui. Doar și așa el este slab, pe când diavolul nu este slab. Dumnezeu i-a permis să aibă putere și să influențeze această lume într-un mod negativ.
E clar. Păi nu Dumnezeu este la cârma războaielor, atentatelor, terorismului, atacurilor, a avorturilor, a pedofiliei, industria pornografiei. Nu Dumnezeu este la originea tuturor acestora, la originea clonării. Nu Dumnezeu. Dumnezeu a făcut pe om, Dumnezeu a făcut oi, Dumnezeu a făcut porci. Iată, dar diavolul a sechestrat și nu este așa după cum noi încercăm să-l minimalizăm. El este biruit, dar nu de noi. Noi avem biruință, avem victorie, avem războiul câștigat prin Domnul Iisus Hristos. Dar trebuie să recunoaștem că diavolul nu este cine cred oamenii și cum îl desenează și să glumim cu el. Că lui îi place să glumim cu el, să ne jucăm de să nu mai știm pe care ușă intrăm, să nu ne mai cunoaștem ograda. Lui îi place asta. Să ne jucăm într-atâta încât să semănăm cu el. Să glumim într-atâta încât să apară că suntem de-ai lui, că suntem prieteni cu el. Ori noi nu avem nicio treabă cu el. Nu-l urâm, nu-l iubim. Noi trebuie să avem o atitudine de recunoaștere a lui, că el există. Noi să știm cine este el. Însă păstrăm distanța. Nu ne închinăm lui, nu-i datorăm nimic, nu avem prietenie cu el, nu avem nicio afacere cu el. Pe mine m-a îngrozit faptul când debobotează, auzeam la radio că în județul Prahova, într-un sat, oamenii botează caii. Aia înseamnă ușurătate. Joaca de-a botezul, joaca de-a familia, joaca de-a biserica, joaca de-a raiul, joaca de-a iadul. Nu, nu, nu. Nu ne putem permite să facem nici glume, nici bancuri pe adresa diavolului, a raiului, a lui Dumnezeu. Recunoaștem cine este el, învățăm despre el, ca să știm să ne ferim, dar stăm în împărăția lui Dumnezeu.
Aș vrea să ne oprim acum asupra unui ultim aspect în cadrul emisiunii noastre, și anume să discutăm despre destinul final al lui Satan și al demonilor lui. Pentru că toate relele pe care Satan le face în lume, bineînțeles cu permisiunea lui Dumnezeu, și n-am vrea să intrăm aici în detalii, poate cu altă ocazie, toate aceste rele nu vor rămâne în afara judecății finale a lui Dumnezeu. Și aș vrea să discutăm despre acest aspect. Ce se va întâmpla cu Satan și cu demonii lui, pentru că ei nu vor domina veșnic acest pământ?
Cu siguranță, aceasta îi interesează pe cei care stau la distanță de diavolul sau vor să stea la distanță de diavolul. Cei care umblă cu el n-au niciun interes să cunoască finalul. Poate ar vrea să continue finalul.
Sau poate că știu un alt fel de final. Am vrea ca să le spunem care este finalul pe care Dumnezeu l-a pregătit.
Însă cei care s-au obosit, cei care s-au istovit, cei care au fost hărțuiți de diavolul, cei care au plâns, cei care au suferit în urma relelor provocate de diavolul, așteaptă, Doamne, când se va sfârși odată cu aceasta? Ei, sfârșitul lui este, spunem noi, în goană, așa, în fugă, iazul cu foc. Sfârșitul lui este chinul veșnic, sfârșitul lui este întunericul și împreună cu el și minciuna și cei care o practică. Locul lui va fi în chinul etern, locul lui va fi la distanță de Dumnezeu, în timp ce cei care vor să umble cu Dumnezeu și au dorit să umble cu Dumnezeu vor fi cu el. În Evanghelia după Matei, la capitolul 25, cu versetul 41, Scriptura vine și spune astfel: apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și permiteți-mi să mai citesc și din cartea Apocalipsa, din capitolul 20, cu versetul 10 la 13, unde Scriptura spune așa: și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Așadar, destinul final a diavolului, a îngerilor lui și a celor care i-au slujit este iazul cu foc și pucioasă. Asta este prezentată ca o imagine să înțelegem noi. Nici nu știm cum va arăta iazul de foc. Nici nu știm care va fi temperatura, care va fi mărimea, dar nu trebuie să fim preocupați de asta. Măcar să ne imaginăm iazul cu foc, iar înainte de a ajunge acolo, noi care auzim, să ne punem întrebarea: ce putem face, cum ar trebui să ne comportăm pentru a nu ajunge acolo? Clar, pentru a nu ajunge acolo, nu trebuie să facem parte din echipa diavolului.
Într-un mod mai concret?
Pentru noi se deschide o poartă. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră, a părăsit cerul de dragul nostru și a dat viața pentru noi, a plătit pentru noi să ne răscumpere, să-și răscumpere un popor din noi, oamenii aceștia simpli, să facă împreună cu noi o împărăție căreia să-i servească la masă și din care putem face parte și noi și dumneavoastră, doamnelor, domnișoarelor și domnilor care ne ascultați. Iazul cu foc, iadul, ghiena, dacă ați spus, tot trebuie să ajungă oameni și acolo, unde s-au dus bunicii, o merge și noi. Dacă chiar ați glumit cu vorbe de felul acesta, trebuie să vă mai spunem încă o dată: iazul cu foc este pentru diavolul, este pentru îngerii lui, este pentru cei care i-au slujit lui. Dacă i-ați slujit lui și în secunda următoare ar trebui să muriți, destinul este iazul cu foc. Dar putem face ceva acum. Îi întoarcem spatele, evadăm din echipa lui, ne întoarcem către Dumnezeu, recunoaștem unde am fost și îi spunem Domnului ce dorim. Și atunci iazul cu foc rămâne pentru diavolul, slujitorii lui, îngerii lui, iar eu, noi și dumneavoastră să ne bucurăm o veșnicie cu Domnul.
Tocmai acesta a fost și motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a coborât pe pământ, a murit pe cruce și apoi a înviat, pentru ca fiecare dintre noi să putem fi mântuiți, să putem să căpătăm statutul de copil al lui Dumnezeu și nici de cum de fiu al celui rău. Toți cei care aleg să trăiască după voia lui Dumnezeu trebuie să-L primească pe Hristos în viața lor. Ascultați emisiunea Drum pentru Suflet.
Așa cum un copil nu are discernământul necesar, nu are maturitate necesară de a cunoaște care este binele de care el are nevoie, tot așa noi nu cunoaștem în totalitate binele de care avem nevoie, dar îl cunoaște tata. Dumnezeu doar ne-a spus ca unor copilași, un iaz de foc. El știe, cunoaște realitatea. Noi nici nu ne speriem foarte tare, ca niște copii care ne ducem să introducem mâna în sobă. Nici nu cunoaștem pericolul și suntem predispuși să ne băgăm. Tata spune nu, aia înseamnă moarte. Și copilul spune, dar de ce nu mă lași? Și tata spune, am ceva mai bun. Focul este pentru diavolul. Focul este pentru îngerii lui. Focul este pentru slujitorii lui. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, vrea viața. Vrea ca noi să ne întoarcem, domnișoarelor, domnilor, doamnelor și cavaleri, care ați glumit cu diavolul, cu păcatul, cu viața, cu caracterul, cu comportamentul. Finalul unei așa vieți înseamnă foc. O viață trăită cu demnitate, decență și frică de Dumnezeu înseamnă veșnicia, rai. Doamne, fă-ne parte tuturor de locul unde Tu te-ai dus să ni-l pregătești. Acolo vrem să ajungem.
Matematica lui Dumnezeu, ca să o numim așa, este diferită de cea a diavolului, spunea cineva. Dumnezeu adună și înmulțește, iar diavolul scade și divide. În ce-i privește pe oameni, ei se împart în două grupuri. Grupul celor care îl onorează pe Dumnezeu prin viața lor, fiindu-i credincioși, și grupul celor care își trăiesc viața independent de Dumnezeu. Puțini realizează însă că ori de câte ori fug de Dumnezeu, se aruncă direct în brațele diavolului. Hristos, prin moartea sa pe cruce și prin învierea sa glorioasă, a plătit prețul pentru ca toți oamenii să aibă șansa de a fi mântuiți, de a trece de partea învingătorului, de partea lui Dumnezeu. Dacă te afli printre cei care până acum au slujit conștient sau inconștient diavolului, acum este momentul să te întorci cu inima spre Dumnezeu și să primești mântuirea Lui. Diavolul este cel învins. Alege să fii de partea biruitorului. Alege să fii învingător.
Ați ascultat emisiunea
Drum pentru suflet,
realizată în studioul Radio Vocea Evangheliei din Suceava.